plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolarekin elkarlanean egiten dugun saioa duzue, plazera zeure eskuetan, sexologia dugu ardatz eta horretarako Amaia Urrejola eta Mikel Oribe batu egiten zaizkigu eta hemen ditugu gaurkoan ere, aupa!
Kaixo!
Bueno, fikziotik abiatuko gara gaurkoan, naiz eta existitu zen zientzialari baten inguruan mintzatuko garen, pelikula baten ardatza hartuko dugu. El informe 15 pelikula hautatu dugu gaurko irrati tarterako. 2004ko pelikula dugu, Bill Condonek zuzendua, eta Alfred Kinsey zoologoaren bizitzan oinarritutako pelikula da. Aipatu dut fikzioa, baina zientzialari hau benetan existitu zen eta sexologian ere izan zuen bere garrantzia edo, ez?
Hori da, bai, gaur egun pertsona asko gero aipatuko dugu, baina pertsona asko uste duten zeo zer berak egindako ikerketan oinarrituta dago, bai.
Pelikula esan dugun bezala 2004koa da eta bere bizitzan oinarrituta dago. Alfred Kinsey estatu batuar biologo bat izan zen, batez ere sexologian arloan egindako lanengaitik ospetsu egin zen, ez? Eta gainera badago ere pelikula oso ondo kontatzen da, unibertsitateko irakasle denetik eta animaliak baztertzen ditu, ez? Eta nola pasatzen den pertsonen jokaeren inguruan azterketa egitera, eta berak bi azterketa garrantzitsu egin zituen pertsonen sexu jokabideen inguruan, ez?
Hori da, lehendabiziko ikerketa izan zen gizonen sexu jokabidean inguruan, eta gero emakumeen sexu jokabidean inguruan ere bai, ez? Da hori berak azkenean ohituta zegoen animalien jokabidea ikertzera, orduan bere lan egiteko modua, bere metodo zientifikoa aplikatu zuen gizakiekin eta elkarrizketen bitartez, bere jokabideak jasotzen joan zen, eta azkenean honen inguruko izugarrizko informazio pila bat bildu zuen eta publikatu zituen ikerketan jasotako informazio guzti hori, eta bila zan oso garrantzitsua izan da zel karrizketatu zituen milaka pertsona. Eta horregatik izan da bereziki garrantzitsua, ez? Zeberak azkenean egin zuena zen informe deskriptibo bat. Bai, gizonen jokabidearen inguruan eta bai emakumearen jokabidearen inguruan. Karo, kontestu soziopolitiko-historiko aretan,
bai, kokatuko dugu, pelikula bere bizitza ia osoa ia ja sartzaroraino kontatzen digula, ez? Bere emaztea eta bere lantaldea, ez? Eta elkarrizketa guzti hoien lagin batzuk edo kontatzen dizkigu fikziotik, eta kokatuta dago 1952koan hasten da pelikula eta 60garren hamarkadara arte, ez?
Bai, ikerketa lehendabizko ikerketa 1948garren urtean publikatu zuen eta bigarrena emakumen inguruan 1943garren urtean, ez? Eta oso deigarria da, ez?
Kontua da estatu batuetan kokatzen dugu gure burua eta sasoi hartan, ez? Elkarrizketa pelikulan oso handoa ikusten da elkarrizketak egiten dituela estatu batuetako estatu ezberdinetan, eta gaur egun moduan estatu batzuk kontzerbadoreagoak dira, beste batzuk aurrerakoiagoak, eta hor ikusten da, ez? Herrialde horren anistasuna, ez?
Bai, anistasuna, eta ez dakit gaur egun posible izango litzateke horrelako makro ikerketak aurrera eramateaz, ez dakit puritanismoan aurrera edo atzera egin dugun.
Atzera egin dugun, gaur egun ezinezkoa, ez legoke dirurik, ez da interesik, berak egin zuna egiteko.
Pelikulan ere ikusten da, finantziazioarekin arazoak izan zituela, eta bai zen garrantzitsuna, ez bakarrik unibertsitateko, esango genuen ikerketa arloko sati hori, baizik eta eremu pribatutik ere behar zuela diru, ba, ez, aurrera eramateko ikerketa hori. Kontua da, elkarrizketa mordoa egiten dituela, ez, gizonak, ba, sexu joerak zailkatzeko esango genuke, ez, eta denetariko galderak edo kontuak agertzen zaizkigu.
Bai, egia da berak argi zeukana zen gizartean pertsonek zituzten sexu jokabideak oso anitzak zirela. Eta nolabait hipotezi hori kontrastatu nahi zuen eta topatu zen ba, izugarrizko anistasuna zegoela, bai emakumeen artean eta bai gizonen artean. Hau da, arau sozialetatik at zeuden jokabide pilo bat zituztela. Bai emakumeak eta bai gizonak. Baina realitatean jokatzen zutela ohikoa edo arau sozial, ez, ugalketa paradigmaren ikuspegitik onartzen ziren jokabideak bakarrik zituztela, plazaratzen zutela. Baina realitatean ez zela horrela, ez? Kontradikzio hortaz konturatu zen eta hori ikusarazi nahi izan zuen informearen bitartez.
Bueno, berak informe ez zuen ondorio estatu, ez? Bi liburu plazaratu zituen, jokabide gizonezko jokabideen inguruan, emakumezkoen jokabideen inguruan eta gero berak eskala bat sortu zuen, ez? Bai. Eta hori ere pelikulan agertzen, zerotik zeira, ez? Esango genuke homosexuala izatetik heterosexuala izatera. Eta horrez, genera momentu batean, berak esaten duzu orain, hiru batean zaude, ez? Zeroare hurbiltzen ari zara, ez? Hori da berak, bere teoria edo esango genuke.
Bai, hortik ondorioztatu da gaur egun askok pentsatzen dutena edo behintzat esaten dutena dela izatez, guztiok bisexualak garela, eta gero ba, aukeratzen dugula non geratzen garen, ez? Berak ezuen, kintzik ezuen horrela dirazi, baina egia da eskala famatu hori egin zuela eta eskala hori aztertu zuten zutenek ondoren ba ez dakigu nork, baina bueno, hori horrela saldu zuen. Berak egin zuena da milaka eta milaka elkarrizketa egin zituen ez bai bakarka eta bikotei ba sailkatu zuen zituen jokabide guzti horiek hori eskala horretan estremu bat zen homosexualitatea eta beste heterosexualitatea. Eta zer ondorio iztatu zuen, claro, pertsona guztien bizitzan, ia gehienen bizitzan zehar, jokabide desberdinak egon direla, eta oso pertsona gutxik zeudela estremu baten edo bestean. Gehienak erdin guruan zeudela. Egia da, apurtzua tendentzia heterosexualitatearen, baina gehienak erdin guruan, beraz hortik jende askok pentsatzen du bisexualak garela. Baina ez, berak aztertu zuena zan jokabidea. Ez kondizioa. Gauza bat da, zer gustatzen zaizun, eta beste gauza bat da, nola bideratzen duzun.
Eta hor dago nahaztea, ez? Kondizioa eta jokabidea nahaztea.
Ez que sexu orientazioa ez da ze jokabide daukasun. Zer egiten duzun eta norekin egiten duzun eta nork pizten dizun atrakzioa, baizik eta azkenean da, kondizio bat, era berean kondizionatuta datorrela biologikoki, mea gero, ba, segun eta ze kulturan eta segun eta ze gara historikotan bizizaren edo ze familia edo ze detestu ingurun, ba, zuk erabakitzen duzu, hori askatasunarekin adieraztea, izkutatzea, norekin enroiatzen zaren da zer egiten duzun. Mea, klaro, zure jokabidek ez dizute orientazioa definitzen. Orientazioa definitzen du, deskubritzen duzunean, zer pesten dizun atrakzioa. Klaro, zerk pizten dizun atrakzioa, ba, izan daiteke ba, sexu bat edo beste edo biak, karo, hori ere kondizionatuta dator, baina ere moldatzen doa, zure biografia sexualari dagokionez, gure bizitzan zehar, ba, egora desberdinak bizizaten ditugu, pertsona desberdinak ezagutzen ditugu, harreman mota diferenteak esperimentatzen ditugu, orduan normalean egonkorra izaten da, ez? Ba, deskubritzea gustatzen zaizkizula edo gizonak, edo emakumeak edo biak, eta mantentzen da bizitzan zehar, baina batzutan hori ere mugitu egiten da. Eta mugitzeak ez du esan nahi jokabide bat edo beste aukitzeak. Hori baino asko zera aratago doa, ez? Hau da, askotan, igual, bazuk daukazu argi gustatzen zaizkizula emakumeak, baina daukazu, bueno, esperimentatzeko gogoa, baten diozu zure buruari baimena, ba, jokabide diferenteak egiteko.
Ez duzu, ez, main.
Eta, ba, hori esperimentatzen zijoa zela, ba, agian, pizten dira beste sentimendu batzuk. Hau da, atrakzio erotikoa da sentimendu bat, baina igual beste batzuk oraindik eta sendoagoak pizten dira. ba igual pizten da gustatzen zaizula, maite mintzea, maitasuna, bla 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 bla. Baina azkenean da kondizioa da zozer mantentzen dela eta jokabideak bestalde batetik doaz.
Eta jokabideak aldatu ditzakegu.
Eta hori aukeratzen dugu. Baina kondizioa ez dugu aukeratzen. Kondizioa deskubritzen dugu.
Adibidez, mutil neraben kasuan, pubertarotan neraben artean, erdiak jokabide homosexualak dituzte. Ahí está el deka masturbatzerakoan eta horrelakoak nahiko ohikoa da. O sea, mutil nerabe eta pubertaroan dauden mutil guztien erdiak jokabide homosexualak dituzte. Horrek ez du esan nahi homosexualak direnik.
Kondizioa homosexualitatea denik, ez?
Hori da. Ez heteroa denik, ez azer. O sea, ez dauka eraginik. Experimentatzen duzun horrek zure izaerarekin, kondizioarekin, bai.
Hori da nahazten duena pelikulak, bueno, pelikulak edo, bueno, kintzeik egin zuen lan hori, ez? Bueno, pelikulan ere agertzen zaigu, ez? Aipatu dugu, ez? 1940 buelta hortan kokatuta dagoela ikerketa guzti hau, pelikula berez, urte horietan kokatuta dago, eta bere, bueno, lantaldea ere agertzen zaigu, lantaldean, bueno, ia gizonezkoak dira denak, ikertzaileak, eta baita ere ikusten dugu, ba, bueno, oso gizarte aurrerakoia edo euren artean ere harremanak dituzte, ez dakigu probatzen ari diren, emakumezkoak agertzen zaizkigu, baina beti ere, ba, bigarren pauso, plano batean ez dira ikertzaileak, ez, ikertzaileak denak gizonak dira.
Hori da, adibidez, kintzairen emaztea, ez, dela pertsona bat oso importantea, azkenean, lantaldea gestionatzerak orduan, ikerketak aurrera eramaterak orduan, osea, berak parte hartzen du, ez? Azkenean bere metodoan, prozesu guztian, baina emazteak utzi egiten ditu ikasketak. Eta ez da errekonozitzen bere lana profesional gisa, baizik eta kintzairen emazte bezala, ez? Eta horrein agertatzen da kintzairen lantaldean dauden gizon ikertzaileekin. Beraien emaztek ere parte hartzen dute prozesu guztian zehar. Baina ez ari errekonozitzen, ez? Beraien ekarpen zientifiko eta profesionala.
Bueno, sujetu kliniko bezala agertzen zaizkigu, ez?
Hori da, bakarri sujetu kliniko bezala.
Bueno, garrantzitsua izan zen egindako lan hau, ez dakit gero, bueno, guretzako pelikula honen bitartez ezagutu dugu, agian oso ezaguna zen, baina...
Hombre, oso garrantzitsua izan zen, zazkenean, jada, 50. hamarkadarako, bagenekien, aniztasuna dela araua. Eta ez albuespena. Aldiz oraindik, daude hortik lantalde ikertzaileak ari direla ikertzen zergatik jendea den homosexuala. Aldiz ez aie okurritu ikertzea jendea zergatik den heterosexuala. Osea, oraindik hor gaude eta ia badakigu hau 50. hamarkadatik.
Bai, anistasuna zegoela, ez? Hori da garrantzitsuena.
Hori da pertsona guztien barruan eta pertsona guztien jokabidetan eta bueno.
Eta moral bikoitzean bizi ginela, osea denok gezurretan dabiltzela, gezurrak plazaratzen dituztela, guztioi gustatzen zaigula, gustatu behar ez zaiguna, araua jarraitzen baldin badugu eta hori bikain ikertu zuen. Kintzek egin zuen ikerketarik onena hori. Hombre, sexologikoki ez dauka zankarik ez ezer. Baina moral bikoitza hori aztertzeko ikerketa bikaina izan zen, bai.
Badago pelikulan momentu bat, ez? Denetan agertzen zaizkigu egiten dituen elkarrizketa batzuk edo desente. Eta batean berak esatzen du dena ez dela onargarria, ez?
Claro, hori da pelikulako momentu bat nahiko, bueno... ez berezia delikatua esango genuke, ez? Elkarrizketatzen du tipo bat, enroiatu dela bere familiako kide guztiekin, eta, bueno, zerrandatzen du enroiatu den pertsona guztiekin, eta pertsona guztien horien artean ere daude umeak, ez? Beste batzuen artean. Eta elkarrizketatzaile bat, kintzairekin batera dagoena, ateratzen da salatik esaten, bueno, hori ez duela zertan aguantatu behar, ez aiola onargarria iruditzen, eta orduan tipoa elkarrizketatua, ez, esaten dio kintzeiri, baina ber, zuek esaudete prest edozer entzuteko, eta esaten dio besteak, bueno, guk, nik edozer gauza entzun dezaket, baina ez dute edozer gauza onartzen. Eta ez nago horren alde, hau da, ez nago gizarteak edozer onartu behar duenaren alde, hau da, bere sexuaren inguruan daukan jarrera soziala ez da permisiboa. baizik eta badirudi, badirudi dela kultibo jarrera, behintzat, anistasuna ikusten duelako dela sexualitatearen gizadimentsioaren oinarri bezala, baina permisiboa bera ez da. Naiz eta hori dirudien pelikulan, ez? Baina berez hor argi guzten du, ez? Ba, bueno, ba, zientifiko giza ezela permisiboa sexualekiko.
Bueno, interesgarria eta gomendagarria pelikula, ez? Fikzioa bada, bueno, pertsona baten bueno, ba, biografia edo ekartzen digulako eta bueno, ba, eramaten gaitu, ez? Sasoi batera eta bueno, ba, sasoi hortan ere bueno, ba, irudikatzen dugu gizarte bat gaur egun baino askoz ere aurrerakoiagoa izan daitekeela. Gauz askotan,
bai.
2019an ikusita pelikula, ba ez duten duzu. Ia, ba, bueno.
Bai. Pelikula izatez, a ber, ez da pelikularik oberena. Ez da oso divertigarria ere ez. A ber, pelikula sin más, baina oso interesgarria da kontatzen duena. Norbait sexofilua baldin bada, oda, gustatzen bazaio sexualitatearen inguruko osnarketak egit, eta hori pelikula oso oso interesgarria da. Norbait joaten baldin bada, pelikula hon bat ikustera da denpora pasa, ba igual ez du zertan ikusi behar.
Bai, hausnarketa asko izten dizkigu, hori, ez? Bere bizitza horrek, ez? Eta claro, egindako ikerketa horrek.
Bai, zientzialara gisa da pertsonai bat oso garrantzitsua historian, sexologiaren zientziari dagokionez, naiz eta bera sexologoa esen, importantea da, eta nik uste gomendagarria dela, ez? Eta gainera hor usten du argire bai, nola unibertsitateak betetzen ziren, bere bai, klaseak jasotzeko helburuarekin eta aldiz gizarteak itxi nahi zizkiola ateak behin eta berriro. Hau da, jakin mina dagoela, hau da, gizartea sexofiloa izan bada, baina sistema mantentzeko obsesio hori daukatenek, hau da, boterean daudenak, ba,
hezkuntza sistema oso
sexofobikoak dira.
Eta orduan hori itxi egin nahi zioten.
Claro, eta hortan ez dugu aurrera, ez dugu aurrera egin, eh?
Hori da, eta pasatu dira urte batzuk, ez?
Hori da.
Bueno, ba, gaurko plazera zeure eskuetan, Linformekin zei pelikula izan dugu mintzagai, bueno, ba, sarean ikus daitekeen pelikula, 2004koa bada ere ez, ba, Amaia Urrejola eta Mikel Oribe, mila esker, gaur gurean egon izanagaitik.
Zuri.
Datorren astean bueltan egon gora.
Agur.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.